tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti i događaji dana. Na početku emisije Srbija je ispunila svoje obaveze iz programa s MMF-om, izjavio premijer Vučić posle razgovora sa delegacijom te finansijske institucije. Euleksovo sudsko veće u Kosovskoj Mitrovici produžilo pritvor Oliveru Ivanoviću do 27. oktobra. U Briselu danas tehnički razgovori Beograda i Prištine, sutra politički dijalog Vučić-Mustafa. U Srbiju i dalje dolazi veliki broj migranata sa Bliskog istoka, u Beogradu za njih otvoren informativni centar. Udruženje roditelja nezadovoljna nacrtom zakona o nestalim bebama najavljuju da će tražiti ustavnu zaštitu i zaštitu Evropskog suda za ljudska prava. Predrag Danilović podneo neopozivu ostavku na funkciju predsjednika košarkaškog kluba Partizan. Sutra sunčano, temperatura do 33 stepena. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda koja boravi u Srbiji radi druge kontrole kreditnog aranžmana od 1.200.000.000 evra. Posle sastanka premijer je održao konferenciju za novinare, u Nemanjinoj 11 se nalazi i naša Milica Rilak. Milice, imali nagoveštaj o tome kako bi MMF mogao oceniti primjenu sporazuma?
Dobro smo radili i bili štedljivi, pa očekujemo pozitivnu ocenu misije Međunarodnog monetarnog fonda za drugu po redu reviziju aranžmana, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je potvrdio da je bilo razgovora o eventualnom povećanju plata i penzija, ali je najavio da će detaljnih razgovora o tome tek biti u oktobru, ali je ipak uveren da će pozitivna konačna odluka tada biti doneta i da će plati penzije tada biti povećane. Međunarodni monetarni fond, kaže Vučić, nema samo pohvale za rad vlade, nego ukazuje i na određene probleme.
Ono što je primedba, i neću da je krijem, to je i moja primedba, to je da smo na kapitalne investicije trošili manje novca, to je nešto što predstavlja takozvanu negativnu štednju i mi smo zatražili pomoć od njihovih eksperata da nam pomognu na veoma ozbiljan način u trošenju novca. Međunarodni monetarni fond se iskreno i veoma zalaže za privatizaciju Telekoma, za privatizaciju aerodroma. Smatraju da bi to doprinelo daljem ekonomskom napretku Srbije i daljem ekonomskom boljitku.
Povodom predstojećeg dijaloga Beograda i Prištine u Briselu i eventualnog dogovora koje bi dva tima mogla da postignu, premijer je rekao da mora da bude veoma oprezan kada govori o očekivanom ishodu pregovora.
Mi nećemo da pristajemo na ono što je protivno interesima Republike Srbije i našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali idemo u Brisel i spremni smo da se dogovaramo i da se dogovorimo. Vi znate da se ja nikada ne igram tih igara prebacivanja krivice, to od mene nikada ne čujete. Ali sam prošli put, jedini put do sada rekao da su oni došli u Brisel da ne potpišu ništa. Nadam se da će se sutra ta situacija promeniti.
Jedan od ključnih izazova za Srbiju je i sve veći broj izbeglica koje pristižu u našu zemlju. Premijer Vučić je rekao da posao zbrinjavanja izbeglica država obavlja savjesno i odgovorno.
Da li ćemo mi da ih bijemo ili ćemo da ih preselimo vama ili da ih preselimo nama? Nećemo ništa toga. Hoćemo da im pomognemo zato što znamo kako je biti izbjeglice, znamo kako kroz težak period prolaze. Nisu ti ljudi pobegli od blagostanja, nego od toga što su štitili svoju glavu i živote svoje dece.
Premijer je naglasio i da ne vidi razloga da se u javnosti plasiraju negativne priče o izbjeglicama poput povremenih tuča koji izbijaju i podsjetio je na to da građani Srbije dobro znaju šta je izbjeglištvo i da je uveren da će znati i kako da pomognu nevoljnicima.
Milica Rilak javila se iz vlade Srbije, a kroz prihvatni centar u Preševu i kampu Miratovcu juče i noćas prošlo je oko 5.000 migranata. Većina je dobila potvrde o boravku u Srbiji i nastavila ka Beogradu i severu zemlje. U Preševu je danas Danijela Manić-Stojilković.
Formirana je kolona migranata pored kapije u prihvatnom centru u Preševu. Ima dosta žena, dece, starih i iznemoglih i oni imaju prioritet za dobijanje papira za boravak u našoj zemlji. Oni dolaze iz kampa u Miratovcu, tamo ih je oko 2000. Dobijaju tamo hranu i vodu, dobijaju i ovde hranu i vodu, ali te zalihe se smanjuju i u Crvenom krstu apeluju da pomognu što pre svi koji to mogu. Ja sam danas snimila migrante iz Sirije, pa evo šta oni kažu.
Zato džuvao na
on je iz Sirije.
putuje sa ženom i njegova sestra.
Alhamdulillah.
U Memnun min Srbija.
E, Memnun.
Ok, on putuje 15 dana od Sirije do ovde i kaže, znači, zadovoljni su ovde u Srbiji, malo je bolje od nego Makedoniju i košto se to znam.
Inšallah, ala suede, idnillah.
On je iz Sirije, znači ovde u Srbiji dva dana i oni idu za Suediju, za svetsko.
Ovde je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Sa velikim brojem migranata smo razgovarali, nisu se žalili da je neko ovde pokušao da ih diskriminiše ili da ih prevari ili da iskoristi njihov težak položaj. Naprotiv, kažu da je Srbija prva destinacija u kojoj su se osetili dobrodošlima i da im je pružena prva pomoć, pre svega lekarska, ali ona i u hrani i vodi, gde su se osjećali dobrodošlo. Takođe, rekla bih da je prilično dobro organizovana sama procedura, da dosta brzo ide. Dobro je što je posebno odvojen jedan centar koji je privremen i koji je urađen u Miratovcu.
Kako smo saznali, do kraja dana u Miratovac i ovde u Preševo trebalo bi da stigne još jedna veća grupa migranata, njih oko 1500 iz Makedonije.
Za protekle 24 časa u Beograd je stiglo više od 70 autobusa sa izbjeglicama, a otvoren je i infocentar gde će migranti moći da dobiju obaveštenja na maternjem jeziku ili jeziku koji razumeju. Imaće i pravnu i psihološku podršku, a građani će moći da donesu i pomoć. Đurđica Dragaš.
20-godišnji Rami Said iz Sirije, koji je sinoć iz Preševa stigao u Beograd, kaže da je na putovanju od te bliskoistočne zemlje potrošio svu svoju ušteđevinu. Rami kaže da je prve neophodne informacije u Beogradu dobio od zemljaka iz Sirije, koji su ovde već 15 dana. Govori engleski, pa mu je lakše da se sporazumeva sa lokalnim stanovništvom, ali smatra da bi prava pomoć bila kada bi bilo više prevodilaca sa arapskog.
I get information from the people's...
Dobijam informacije od naših ljudi ili pitam ljude u Srbiji koji znaju engleski. Tražio sam, na primjer, Western Union i nije bilo problema. Potrudili su se da mi sve objasne. Ljubazni su bili i u prodavnici. Čak su mi napisali i potrebnu adresu.
Ramiju i ostalim izbjeglicama trebalo bi u buduće da pomognu volonteri infocentra koji je danas otvoren u Nemanjinoj ulici. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Hans Friedrich Schoder ističe da je centar otvoren na inicijativu lokalnih vlasti i nevladinih organizacija i da je to još jedna potvrda da izbjeglice u Srbiji nailaze na razumevanje i podršku.
Ovaj centar će pružati usluge izbjeglicama, pružit će pravne savete, pružit će informacije i to je praktično i centar gde će biti dostupne informacije da se obaveste da postoje centri u zemlji i blizu Beograda, centri za smeštaj tražilaca azila gde oni mogu da odu, da se smeste, da dobiju pomoć humanitarnu, odnosno hranu, vodu i gde mogu da prespavaju.
Centar će raditi svakog radnog dana od 9 do 17 časova, a uz opštinu Savski Venac za njegovo otvaranje zaslužni su Adra Srbije, Beogradski centar za ljudska prava i Klik Aktiv centar za razvoj socijalnih politika.
Da li ulazak u Srbiju sve većeg broja izbjeglica, uglavnom sa Bliskog istoka, nosi bezbednosne pretnje? Ministar policije tvrdi da je naša zemlja bezbedna, stručnjaci upozoravaju na ozbiljne rizike. Ide Maričić.
Beograd je u ovom trenutku jedini grad u Evropi, bilo da se radi o mediteranskoj ili balkanskoj ruti migranata, u čijem centru boravi više hiljada ljudi izbeglih iz Azije i Afrike. Bez obzira na to, predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju Milan Jovanović smatra da se država do sada dobro nosila sa problemom migranata. Naglašava da je najvažnije zaštititi granicu i evidentirati svaki ulazak i izlazak iz zemlje i napraviti identifikacioni karton. Na pitanje da li je moguće da su neki potencijalno opasni teroristi prošli kroz našu zemlju, odgovara.
Sasvim je to moguće, mislim da mi imamo vrlo preciznu evidenciju o tome. Hteo bih da istaknem da naše bezbednosne službe vrlo dobru komunikaciju imaju sa glavnim bezbednosnim službama u svetu i da u tom smislu ne treba da nas hvata panika. Postoje različiti načini na koje mi možemo da dođemo do potrebnih informacija, da naša bezbednosna služba u tom smislu daje svoj zasad maksimum.
Sa druge strane, činjenica da je u glavnom gradu Srbije veliki broj migranata, nekadašnjem čelnom čovjeku državne bezbednosti, Boži Spasiću, ukazuje da situacija ipak izmiče kontroli.
Ovdje je poenta u tome što je, ne samo što emigranti dolaze u našu zemlju, ovdje se radi o sukobima i dve civilizacije, i dve kulture, i čitavog niza nekih odnosa koji će poremetiti čitavu kartu, ne samo Evrope, gdje je njihov cilj da odu, već i u našoj zemlji. Činjenica je da u ovim grupacijama imigranata, ovim cepovima koji se stvaraju, se nalaze i veoma opasni teroristi i oni mogu predstavljati u svakom momentu veliku opasnost, ne samo kao potencijalni izvršioci, već i kao neka lica koja će u Srbiji ostaviti i svoje baze, ostaviti svoje veze.
I Spasić i Jovanović smatraju da je Srbiji i regionu neophodna hitna finansijska pomoć Evropske unije, ali i evropskih bezbednosnih službi, posebno ako se ima u vidu procjena da se na balkanskom putu prema Njemačkoj i Skandinaviji očekuje više od milion migranata.
Prestanak ratnih dejstava u Siriji i Libiji, kao i poboljšanje uslova života u zemljama iz kojih dolaze izbjeglice sa Bliskog istoka, preduslov je za rješenje migrantske krize u Evropi, to je izjavio češki premijer Bohuslav Sobotka. O izbjeglicama će biti reči na sastanku njemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika François Hollande u Berlinu. Prema podacima Evropske pogranične službe Frontex, u prvih 7 mjeseci ove godine u Evropsku uniju stiglo je 340.000 migranata. Nevena Kostadinović.
Angela Merkel i François Hollande razgovaraće o kvotama za migrante, odnosno o ravnomjernoj raspodjeli tereta izbjeglica među državama članicama Evropske unije, jer je prethodno predlog Evropske komisije o kvotama naišao na otpor većine vlada zemalja Unije. Prioritet ostaje formiranje jedinstvene evropske politike prema azilantima, ali i sastavljanje objedinjenog spiska sigurnih zemalja, čiji državljani neće biti smatrani za legitimne tražioce azila. Mada problem migracija ne može da se reši preko noći, pregovori lidera Njemačke i Francuske su prvi iskorak ka smirivanju krize, ocenjuje za naš program urednik makedonske redakcije Deutsche Welle Zoran Jordanovski.
Ono što je sigurno, to je da bi bilo dobro i od izuzetnog značaja da se Merkel i Hollande dogovore, jer ono oko čega se dogovore dve najveće i vjerojatno najmoćnije zemlje Evropske unije, teško da će manje zemlje moći tek tako jednostavno da odbace. S druge strane, ovdje pogotovo dolaze do izražaja nacionalizmi, ksenofobija kod dobrog dela evropskih država, pogotovo manjih, tako da neće ići tako lako i tako brzo sa dogovaranjem jednog zajedničkog evropskog stava.
U međuvremenu šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, koji je zbog aktuelne situacije sa izbjeglicama otputovao u Makedoniju, rekao je da migraciona kriza mora da se rešava na evropskom nivou. Smatra da su države Zapadnog Balkana preopterećene i prepuštene same sebi i da bi se poboljšanjem stanja u tom regionu pomoglo celoj Evropi.
Slušate novosti dana. Radio Beograda 1 veće Euleksovog suda u Kosovskoj Mitrovici produžilo je pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću do 27. oktobra.
Ivanović je o toj odluci obavešten u bolnici gdje se nalazi zbog pogoršanog zdravstvenog stanja izazvanog višednevnim štrajkom glađu. Na molbu porodice i prijatelja Ivanović je u subotu 22. avgusta prekinuo štrajk glađu. Oni četvorica Srba optuženi su za najteža krivična dela počinjena 1999. i 2000. godine nad albanskim stanovništvom u Kosovskoj Mitrovici. U sudskom postupku saslušano je 47 svjedoka optužbe i niko nije direktno optužio Ivanovića i ostalu četvoricu da su počinili dela kojim se stavljaju na teret.
Puštanje Olivera Ivanovića da se brani sa slobode trebalo bi prema ranijim najavama da bude jedna od tema briselskog dijaloga Beograda i Prištine koji je danas nastavljen na tehničkom nivou. Politička runda u kojoj će učestvovati premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa zakazana je za sutra. Glavne teme: zajednica srpskih opština, energetika, telekomunikacije i most između južnog i severnog dela Kosovske Mitrovice. Milka Babić.
Delegacija Beograda u Brisel putuje sa uverenjem da je formiranje zajednice srpskih opština u najboljem interesu i Srba i Albanaca, dok u Prištini opozicija najavljuje proteste. Za naš narod je zajednica srpskih opština instrument i sredstvo opstanka, a ne izraz težnji da se pokrajina deli, rekao je uoči nastavka dijaloga direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Mi smo političku cenu za osnivanje zajednice srpskih opština, ako hoćete, već platili. Naš deo kompromisa, naš deo ustupaka smo napravili i onda kada to nije bilo lako. Mislim da je veoma važno da svi budu svesni da, iako želimo da postignemo dogovore po svim ostalim pitanjima, nijedan drugi dogovor ne može uslovljavati osnivanje zajednice srpskih opština, koje je za nas apsolutni prioritet.
Koordinator upravljačkog tima za uspostavljanje zajednice srpskih opština Ljubomir Marić upozorava da su u Briselu moguće i provokacije albanskih političara. Ipak očekuje da sutra bude postignut sporazum o okviru i principima za formiranje, a da zajednica srpskih opština narednih meseci i zaživi.
Pa verujemo da je međunarodna zajednica zaista rješila da zatvori ova pitanja i da će ona ograničiti bilo kakve uslove koji mogu da dođu od strane Prištine, tako da zaista mislimo da je ovo odlučujući moment kad je moguće da dođe do dogovora. 10 opština bih odmah činilo zajednicu srpskih opština i nadamo se da dve koje planiramo da formiramo, to su Prilužje i Gora, izjasne se da također žele da se priključe zajednici.
Prištinski mediji prenose da je kosovski premijer Isa Mustafa ranije potvrdio da će sporazum o zajednici srpskih opština biti potpisan, dok ministarka za dijalog Edita Tahiri tvrdi da zajednica neće imati izvršna ovlašćenja. Predstavnici opozicionog samoopredeljenja najavljuju proteste i blokadu institucija ako zajednica srpskih opština bude formirana. Analitičar sa Kosova Nedžmedin Spahio ocenjuje da takve pretnje mogu biti opasne, samo ako ih podrži neko iz vlasti, na primjer Tačijeva demokratska partija Kosova.
Ako iza ti protesta stoje neko iz vlasti, onda bi to mogli izazvati. Ako je samo opozicija, onda ne vjerujem da će ovaj moći da destabilizuje situaciju. Trebalo bi da dođe do sporazuma. Mislim, jako spore idu dogovori u interesu Kosova i Srbije, celog regiona, jeste da što prije bude sporazum.
Beograd traži da funkcioneri i zaposleni u zajednici srpskih opština dobiju status državnih službenika, a Srbija neograničeno pravo da finansira zajednicu. Priština je pristala na formiranje organa zajednice, a kako pišu kosovski mediji, albanska strana već je prihvatila da zajednica srpskih opština bude oslobođena poreza, carina i taksi. Od uspostavljanja dogovora sutra u Briselu zavisiće otvaranje pregovaračkih poglavlja o članstvu Srbije u Evropskoj uniji.
Vesti iz sveta.
U Japanu posle eksplozije i požara u američkoj vojnoj bazi u Sagamihari, velike požare izbiju u fabrici čeličnih proizvoda koja se nalazi u blizini tokijskog aerodroma. Nema informacije o povređenima. Vatra se proširila i na susednu fabriku kozmetike, a tamošnji mediji navode da je evakuisano oko 600 zaposlenih.
Ukrajina slavi dan nezavisnosti u čast 24. avgusta 1991. kada je parlament proglasio nezavisnost od nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Posle tri meseca usledili su referendum o nezavisnosti i prvi predsjednički izbori, a odluku parlamenta podržalo je više od 90% stanovništva. Ukrajina je juče obeležila dan zastave, a danas je u Kijevu održane i vojne parade.
Grčki predsjednik Prokopis Pavlopoulos poverio je treći mandat za formiranje vlade lideru odcepljene frakcije Sirize i poslaničke grupe Narodno jedinstvo u grčkom parlamentu Panajotisu Lafazanisu, posle ostavke premijera Aleksisa Ciprasa, javile su agencije. Pavlopoulos je rekao da mandat važi tri dana i da se završava u četvrtak 27. avgusta. Prethodni lider glavne opozicione Nove demokratije, Evangelis Meimarakis, vratio Pavlopoulosu mandat za formiranje vlade, pošto nije uspeo da za tri dana dogovori formiranje vlade sa ostalim partijama u parlamentu.
Cene deonica na azijskim berzama pale su na najnižu vrednost u protekle tri godine. Odluka Kine da devalvira svoju valutu i politička kriza u Grčkoj destabilizovali su i evropsko tržište hartija od vrednosti, pa se taj pad, kako prenosi BBC, osetio i na berzama u Londonu, Parizu i Frankfurtu. Analitičari smatraju kako bi pokušaj zvaničnog Pekinga da poveća izvoz mogao dovesti do trajne nestabilnosti u globalnoj ekonomiji. Nikola Denčić.
Crni ponedeljak za investitore, naslov je koji od jutros dominira svetskim medijima. Ulagači su masovno počeli povlačenje sa finansijskog tržišta pošto je promet na kineskoj berzi pao za više od 8%. Time je, prema rečima ekonomista, sva ovogodišnja dobit jednostavno izbrisana. Do velikih potresa u kineskoj, ali i globalnoj ekonomiji, došlo je pre dve nedelje kada je Peking započeo devalvaciju juana. Na takav korak kineske vlasti su se odlučile zbog primetnog pada izvoza. Šef jedne azijske korporacije, Francis Lun, izjavio je za Euronews da je početna ideja bila dobra.
Kao rezultat jakog juana koji je bio vezan za američki dolar, kineski izvoz je postao veoma skup. Postoji studija koja ukazuje da su u poslednjih 10 godina kineski troškovi porasli 8,5 puta. Na taj način su kineski troškovi proizvodnje postali samo za nijansu niži nego američki.
Analitičari smatraju da pored zaštite privrede koja se oslanja na izvoz jeftinih proizvoda široke potrošnje, Kina želi da Međunarodni monetarni fond uvrsti juan u spisak glavnih svetskih valuta među kojima su evro, američki dolar, japanski jen i britanska funta. Do velikih poremećaja na berzama došlo je i usled drugih faktora kao što su politička kriza u Grčkoj koja je dugo obarala vrednost evra, ali i cena nafte koja je na najnižem nivou za poslednjih 6 godina. Ekonomski stručnjak Nikolas Kolas rekao je za agenciju Reuters da je svetsko tržište krhko i da i najmanji potresi imaju dugoročne posledice.
Loše vesti stižu iz dana u dan. Rast kineske privrede opada i pored intervencija države. Federalne rezerve, koje kontrolišu američki finansijski sistem, i dalje nisu objavile da li će podići osnovne kamatne stope. Faktori nestabilnosti su realni, a tome moramo da dodamo i psihološke razloge. Investitori su uplašeni jer ne znaju šta će se dalje desiti.
I pored ostalih faktora, investitori sa najviše pažnje prate dešavanja u Kini, koja bi u narednom periodu mogla još ozbiljnije da uzdrma globalni ekonomski sistem. Kineska vlada tvrdi da situaciju drži pod kontrolom i da neće doći do velikih iznenađenja.
U novostima dana ponovo domaće teme. Udruženje za istinu i pravdu o nestalim bebama i Beogradska grupa roditelja kritikovali su nacrt zakona o nestalim bebama, tvrdeći da ne omogućava roditeljima da saznaju istinu o svojoj deci. Udruženje najavljuju da će tražiti ustavnu zaštitu i zaštitu Evropskog suda za ljudska prava. Marina Stojdinović.
Goran Filipović iz Beogradske grupe roditelja, kome je u porodilištu nestala devojčica pre 17 godina, kaže da je nacrt zakona o nestalim bebama u suprotnosti sa Ustavom i presudom Suda za ljudska prava u Strasburu.
Ovaj zakon upućuje na parnični postupak. Dakle, mi 15 godina unazad smo i mogli da vodimo parnični postupak, ali sa time ne dokazujemo ništa, ne dolazimo do istine našoj deci. Parnični postupak daje sudiji pojedincu da vam odredi koliko vam je nadoknada za dete, što je apsolutno neprihvatljivo i uvredljivo za sve roditelje. Ono što mi tražimo, što ovaj zakon ne predviđa, a to su pune istražne radnje da mi saznamo istinu o našoj deci. Nas se istine o našoj deci ne zanima ništa drugo.
Ukoliko nacrt zakona ne bude povučen iz procedure, roditelji najavljuju proteste.
Mi pripremamo protest ispred vlade Republike Srbije, ispred Skupštine u momentu kad to bude na vladi Srbije i kad bude na danu za glasanje, pa ćemo da vidjeti ko će pobediti.
Predložena zakonska rešenja izostavila su istragu na svakom pojedinačnom slučaju, kaže predstavnik Udruženja roditelja za istinu i pravdu o bebama, Radiša Pavlović iz Kragujevca, i podseća da mu je jedina želja da pronađe svoje blizance.
Ja imam 2 sina bliznaka koje tražim, koji su sad 27 godina. Meni je cilj da ih upoznam. I naravno, oni, ako su živi akteri i krivci, moraju odgovarati.
Podsećamo, prema podacima anketnog odbora iz 2005. i 2006. godine, prijavljeno je oko 3.500 zahteva za istragu o nestaloj deci, a tragovi o krađi beba u porodilištima stariji su od pola veka.
Posle višemesečnih protestnih šetnji ulicama Niša i okupljanja građana ispred gradske toplane i gradske kuće, na pomolu je rešenje koje će udovoljiti zahtevima Nišlija da se smanji cena daljinskog grejanja u gradu. Ozren Rašić.
Krajem prošle nedelje predstavnici grada Niša i gradske toplane članovima udruženja Skupština stanara predložili su cenu grejanja koja bi trebalo da bude niža u odnosu na dosadašnju za oko 20% i koja bi se dobila pre svega smanjenjem varijabilnog dela. Fiksni deo bi ostao na sadašnjem nivou jer, kako smatraju gradskom rukovodstvu i gradskoj toplani, on čini samo 30% ukupne cene grejanja. Direktor gradske toplane Slobodan Maksimović najavljuje da je smanjenje cena već dogovoreno sa Jugorosgasom i da će početi da se primenjuje od naredne grejne sezone.
Početak nove grejne sezone ćemo sačekati sa novim cenama grejanja, koje su u delu varijabile, koja je najproblematičnija jer ona nosi negde između 70 i 80% računa, smanjene i dosta smanjene, sa 7,53 na 6,21 dinar po kilovat satu, a sa što se tiče fiksnog dela, one su nešto povećane sa 29 na 32 dinara.
U udruženju predsednika Skupštine stanara kažu da su uslovno prihvatili predlog grada za pojeftinjenje od 20%. Predsednik ovog udruženja Saša Kostić.
Mi smo sa našim stavom već 75% naših zahteva ostvarili. Za ovih ostalih 25% od naših zahteva se borimo u narednim pregovorima. Vrlo smo blizu bliski, da kažem, nalaženju jednog zajedničkog nivoa cena, koji bi eventualno u ovom trenutku bio prihvatljiv i građanima i gradu, i fiksnog i varijabilnog dela.
Članovi udruženja Skupština stanara u Nišu održat će večeras skupštinu na kojoj bi trebalo da donesu odluku o tome da li će prihvatiti predlog rukovodstva grada i toplane o smanjenju cene grejanja i da li će prekinuti višemesečne protestne šetnje, s obzirom da je zahtev za smanjenju cene grejanja samo jedan od 20 koje je ovo udruženje uputilo gradskom rukovodstvu i gradskoj toplani.
Kultura.
U Novom Sadu počinje 10. Međunarodni književni festival koji će trajati do 28. avgusta. Proteći će u znaku afirmacije svjetske poezije i predstavljanju najznačajnijih živih evropskih pesnika. Na festivalu će učestvati oko 100 pisaca, prevodilaca, muzičara i glumaca. Biće uručene Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad i Brankova nagrada.
Sport. Predrag Danilović podneo je neopozivu ostavku na funkciju predsjednika košarkaškog kluba Partizan. To je učinio posle sednice Skupštine kluba. Više informacije ima Slobodan Maletić.
Skupština je bila zatvorenog tipa. Jedna od najvažnijih odluka je ta koju ste rekli, da je predsjednik Predrag Danilović podneo neopozivu ostavku. On napušta klub posle 15 godina, kako je rekao po završetku Skupštine, za to vreme urađeno je mnogo vrhunskih stvari. Danilović je istakao da je u protekle dve godine bilo dosta financijskih problema, ali da on više ne može da pomogne. Izabrana je radna komisija od 5 članova koja će voditi klub dok se ne zakaže izborna skupština. Kada je reč o treneru Vujoševiću, Danilović se ne slaže sa njegovim nastupima u javnosti. Danilović kaže da je on Vujoševiću dozvolio da se bavi temama koje nisu u njegovom domenu i da je to sada prevršilo svaku meru. Dug Partizana iznosi 5 miliona evra, a Danilović smatra da sam klub treba da rešava probleme, a ne, kako je rekao, premijer Srbije.
Bio kolega Slobodan Maletić koji je pratio skupštinu košarkaškog kluba Partizan.
U trećem kolu svjetskog kupa za odbojkašice u Japanu Srbija je pobedila Peru sa 3-0. Naša reprezentacija sada ima 2 pobjede i 1 poraz. Odbojkašice Srbije naredi meč igraju u sredu protiv Alžira.
Kajakaška reprezentacija, koja je na prvenstvu sveta u Milanu ostvarila veliki uspjeh, vratila se u Beograd. Na aerodromu je bila i naša Snežana Pantović.
Zacrtani plan i program su ostvareni. 7 normi, 4 odličja. Bilans je sa šampionata sveta, kojim je sportski direktor Kajakaškog saveza Srbije Miroslav Aleksić prezadovoljan.
Mogu da kažem da smo ostvarili ono što su zacrtali u većini trka. To je stvarno izuzetan uspjeh za naš sport, ogroman napredak u zadnjih nekoliko godina. Što se tiče svjetskog kajaka, mi smo u samom svjetskom vrhu. Jedna smo od zemalja koja će imati najviše učesnika na igrama u Riju. Ja se nadam da ćemo biti po broju medalja jedni od najuspješnijih u Riju.
Milica Starović osvojila je srebrno odličje sa Dalmom Benedek u olimpijskoj disciplini K2 500.
Ovo je kruna sad moje dosadašnje karijere, ova srebrna svetska medalja, i mislim, nemam šta mnogo da kažem, stvarno, osim da sam prezadovoljna cijelom ovom sezonom. Sjajno smo krenule od prvog takmičenja, idemo to iz trke u trku sve bolje i složnije i skladnije, tako da ja stvarno mislim da imamo još prostora za napredak, ako ništa drugo, za napredak do zlata.
Marko Tomićević je kao treći prošao kroz cilj sa Milenkom Zorićem u dvosedu na 1000 metara.
Ja sam prezadovoljan osvojenom medaljom. Video sam da možemo mnogo da uradimo u ovom dvosedu. Raduje me naravno i norma. Ostvarujemo sve ciljeve koje smo postavili, tako da sve ide kako treba.
Od 9 mogućih olimpijskih normi Srbija je u Milanu izborila 7, što je zaista veliki uspeh. Šansu za još jednu normu ima muški jednosed na 500 metara.
Međunarodna plivačka federacija i zvanično je potvrdila da je Nikola Rađen, naš vaterpolista, kažnjen sa 4 godine suspenzije zbog korištenja kokaina. Ovu informaciju potvrdio je i Vaterpolo Savez Srbije.
Rađen na tu odluku ima pravo žalbe u roku od 21 dana. Bivši vaterpolista Partizana i Crvene zvezde nije prošao na doping test u maju posle utakmice između reprezentacija Srbije i Španije, kada je utvrđeno da je bio pozitivan na kokain.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija je ispunila svoje obaveze iz programa sa MMF-om, izjavio premijer Vučić posle razgovora sa delegacijom te finansijske institucije. Euleksovo sudsko veće u Kosovskoj Mitrovici produžilo je pritvor Oliveru Ivanoviću do 27. oktobra. U Briselu danas tehnički razgovori Beograda i Prištine, sutra dijalog Vučić-Mustafa. U Srbiju i dalje dolazi veliki broj migranata sa Bliskog istoka, u Beogradu za njih otvoren informativni centar. O migracionoj krizi razgovaraće i Angela Merkel i François Hollande. Udruženje roditelja nezadovoljna nacrtom zakona o nestalim bebama najavljuju da će tražiti ustavnu zaštitu i zaštitu Evropskog suda za ljudska prava. Putnička vozila zadržavaju se na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom oko jednog sata, dok pri ulasku na graničnom prelazu Gradina vozila iz Bugarske čekaju oko 40 minuta. MUP navodi da čekanje uzrokuje veći priliv vozila, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. U ovom trenutku najtoplije u Kragujevcu i Beogradu 30 stepeni, u Nišu je 29, u Novom Sadu i Somboru 28. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplije. U severnim i zapadnim krajevima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 19, najviša dnevna od 27 do 33 stepena, u Beogradu 31 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.